nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirësevini në emisionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme me lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Sundimi i ligjit thelpsor drejt Bashkimit Evropian thot gjatë vizitës në Prishtinë Catherine Ashton. Gjykata në Beograd vendos për ekstradimin e Mladiçit në Hagë. Kuvendi i Kosovës miraton në parim projekt ligjin për mbrojtjen e dëshmitarëve. Shtyhet për 3 qershor vendimi për kryetarin e Bashkisë së Tiranës. Ideja për zëvendësimin e marrëveshjes së Ohrit është e rrezikshme, thot i ftuari i këtij edicioni Ali Ahmeti. G8 premton 20 miliard dollar për reformat në Egjipt dhe Tunizi. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Rrugëtimi për në Bashkimin Evropian kërkon një varg çështjesh nga çdo kush. Kërkon shumë punë në çështje teknike që duhet të përmbushen, e gjithashtu kërkon që ne të lëvizim përpara me një orientim të përbashkët politik me tër Bashkimin Evropian, thaçë çndrimit të saj në Kosovë shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Në agjendën e takimeve të saj në vend ishin ai me kryeministrin Hashim Thaçi, ministrin e jashtëm Enver Hoxhaj, shefin e ekipit kosovar në bisedimet me Beogradin Edita Atahiri dhe kreun e Ulexit Xavier Demarnak. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Në vizitën e saj të dytë në Kosovë, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, shfaqi shpresën që brenda BE-s të gjenden mënyra të cilat do t'u amundsonin Kosovës e Serbisë të zhvillojnë marrëdhëniet në mesvete me qëllim të integrimit në BE. Edhe pse theksoi se do të varet nga Prishtina e Beogradit që të gjejnë marrëveshje për çështje praktike, Ashton tha se Bashkimi Evropian do ta ketë pjesën më të rëndësishme kur bëhet fjalë për jetësimin e perspektivës evropiane për të dyja palët.
I think you should have a forward-looking perspective for Kosovo.
Mendoj se duhet të kemi një perspektiv paraprake për Kosovën dhe një në të cilën do të shohim Bashkimin Evropian të luaj pjesën më të rëndësishme, tha ajo pas takimit që zhvilloi në Prizren me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Ky i fundit tha se gjetja e zgjidhjeve ndërmjet palës kosovare e asaj serbe duhet të bëhet sipas një modeli evropian, ndërsa u zotua për përgjithshmërinë e palës kosovare.
Ne do të vazhdojmë të jemi shumë përgjithshëm dhe kreativ në mënyrë që çështjet që ende janë për të zilur të zilën sa ma shpet.
Takimi me kreun e ekzekutivit kosovar u zhvillua një dit pas vizitës në Serbi të shefës së diplomacisë evropiane, e cila përkoi me arrestimin e ish generalit serb gjatë luftës në Bosnjë Ratko Mladić. Ndonse e cilsoj ditë më parë si për tritje të energjisë së Serbisë në rrugën drejt BE-s, Ashton tha se integrimi në këtë mekanizëm do të varet nga më shumë çështje.
The arrest of Mr. Mladić yesterday is an important moment.
Arrestimi i djeshëm i zotit Mladić është një moment i rëndësishëm për Serbinë dhe, siç e dini, e urova presidentin Tadić për këtë kur isha atje. Mirpo rrugtimi për në Bashkimin Evropian kërkon një varg çështjesh nga çdo kush. Kërkon shumë punë në çështjet teknike që duhet të përmbushen, e gjithashtu kërkon që ne të lëvizim përpara me një orientim të përbashkët politik me tërë Bashkimin Evropian. Mendoj se kjo është kuptuar në Serbi dhe është kuptuar edhe këtu. Ajo që dua të bëj është të punoj për të siguruar se do të gjejmë një mënyrë për ta mirëpritur në mënyrën më të mirë të mundshme Kosovën dhe Serbinë në Bashkimin Evropian, theksoi ajo. Ndërsa kryeministri Thaçi shprehu bindjen se ardhmja e Serbisë do të varet edhe nga sjellja e shtetit serb Karshi Kosovës.
Edhe e ardhmja evropiane e Serbisë nuk varet me dhe nuk lidhet me emrin e Ratko Mladićit, por me sjelljen evropiane të Serbisë në raport me Kosovën.
Tha ai për të shtuar se Kosovës, si vendi i fundit që ka dalë nga ish Jugosllavia, do t'i duhet më shumë kohë për të përmbushur kriteret të cilat i kanë përmbushur tashmë vendet të tjera në rajon. Pjesë e kushteve për integrim në BE është sundimi i ligjit, të rëndësinë për të cilin e theksoi Ashton pas takimit me kreun e misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Xavier Demarnak.
It's extremely important that we all support the mission as we do in the European Union.
Është jashtëzakonisht e rëndësishme që të gjithë të na mbështesin misionin siç bëjmë ne në Bashkimin Evropian dhe që të njohim rëndësinë e punës që është duke u bërë, u shpreh Ashton. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim ndjekim buletinën e lajmeve që i ka përgatitur Arthan Haraçia.
Gjykata në Beograd ka vendosur që Ratko Mladić të transferohet në Tribunalin e Hagës që të përballet me procesin për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Avokati mbrojtës i Mladićit Miloš Šaljić, duke informuar gazetarët me vendimin, ka thënë se mbrojtja do të apelojë vendimin të hënën.
Istražni sud je upoznao stranke, tužioce i okrivljenog mene.
Gjykatësi ka informuar palët, prokurorin, të paditurin, mua, se mjekët kanë arritur në përfundim, sa është në gjendje që të përballet me procesin. Unë personalisht mendoj se ai nuk është në gjendje dhe se gjatë gjithë seancës dëgjimore ai ka treguar shenja tërësisht të kundërta me ato që kanë thënë mjekët, tha Šaljić. Akuza kundër Mladićit përfshin akuzën për gjenocid në masakrën e 8000 burrave dhe djemve të rinj bosnjak në Srebrenicë në vitin 1995. Djali Ratko Mladićit në anën tjetër ka thënë se jati ka pasur dy sulme në zemër derisa ka qenë arati, ka dorën e djathtë pjesërisht të paralizuar dhe me ziflet. Ish presidentin finlandez Martti Ahtisaari shpreson se arrestimi i të akuzuarit për krime kundër njerëzimit Ratko Mladić do të shënojë një fillim të ri për Serbinë. Në një deklaratë publikuar në webfaqen e nismës për menaxhimin e krizave, presidenti së cilës është zoti Ahtisaari thotë se arrestimi i Ratko Mladićit me shpresë shënon një fillim të ri në raportet e Serbisë me vendet e saj fqinje. Shpresoj se do të mund të jemi dëshmitar të një qasje të re drejt shtetit të pavarur të Kosovës, ka thënë Ahtisaari. Presidenti i Kosovës, Atifete Jahjaga, është takuar sot me presidentin e Ungarisë, Paul Schmidt, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Takimi u bën në Varshavë, ku po zhvillohet një samit i liderëve të Evropës Qendrore. Të dy zyrtarët kanë diskutuar për bashkëpunimin ndërmjet dy vendeve që, siç vlerësohet, është në një nivel shumë të mirë. Jahjaga theksoi se synim parësor i Kosovës është integrimi në BE, ndërsa Schmidt theksoi se pavarësia e Kosovës tashmë është një çështje e kryer dhe e mbyllur. Krye prokurori i Kosovës Ismet Kabashi ka premtuar se si vjet do të ketë, siç ka thënë ai, rezultatet e shkëlqyeshme të institucionit që drejton ai gjatë një trojeze që është mbajtur në Mitrovicë. Para se ta bëj premtimin e tij, krye prokurori i Kosovës e ka pranuar se prokuroritë e Kosovës kanë bërë shumë pak në konfiskimin e pasurisë fituar në mënyrë të paligjshme. Kabashi, së bashku me ministrin e brendshëm të Kosovës Baram Recepi dhe zëvendësshefin e ambasadës britanike Anna Jackson, kanë qenë të ftuarit e Institutit Demokratik të Kosovës, që ka nisur një cikël debatesh për sigurimin e praktikave më të mira për rritjen e efikasitetit në luftën kundër korrupsionit. Kolegji zgjedhor shtyn vendimarrjen për emrin e kreut të ri të Bashkisë së Tiranës për në datën 3 qershor. Kjo pasi Partia Socialiste ka ndryshuar objekt padinë, ku krahas kërkesës për të rrëzuar vendimarrjen e KQZ-s për numërimin me datën 18 maj, të votave të hedhura në kutinë e gabuar, i ka shtuar dhe kërkesën për pavlefshmëri të aktit të miratuar me 23 maj, që legjitimon këtë numërim. Kështu pritet që vetëm pas datës 3 qershor të mësohet emri kreut të ri të Bashkisë së Tiranës, nëse ky do të jetë kandidati i mazhorancës Lulzim Basha apo kandidati i opozitës treherë kryebashkiak i Tiranës Edi Rama. Sekretari Amerikan i shtetit Hillary Clinton i ka siguruar lideret e Pakistanit për mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara gjatë vizitës në Islamabad. Hillary Clinton theksoi se Pakistani duhet të tregojë përkushtim të ri për trirë për interesat e sigurisë së shebave, e veçanërisht për qrenosjen e strehimit të militantëve, cilët i sulmojnë forcat amerikane në Afganistan. Liderët e 8 shteteve më të industrializuara të botës kanë thënë se institucionet financiare ndërkombëtare mund të japin 20 miliard dollar gjatë 2 viteve të ardhshme në përkrahje të reformave demokratike në Egjipt dhe Tunizi. Premtimi u bë përmes një deklarate përfundimtare që u bë publike në fund të samitit të G8-s që u mbajt në Deauville të Francës. Në këtë deklaratë liderët e G8-s gjithashtu kanë thënë se lideri i Libisë Muammar Gaddafi duhet të largohet nga pushteti ndërsa i bëhet presion edhe regjimit në Siri që të mos e përdorë më forcën dhe frikën kundër popullit të saj. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Arrestimi i Mladićit vazhdon të zë vend të veçantë në faqet e shtypit ndërkombëtar. Në artikullin me titull Masakra e Srebrenicës ishte ora më e zezë e OKB-s, Daily Telegraph postiera shkruan se kjo masakër ndodhi derisa paqëruajtësit e OKB-s qëndronin dhe shikonin forca serbe të Bosnjës se si i vran mira djem dhe burra musliman. Artikullin e ka përgatitur për transmetim Fatmir Bujupi.
Derisa Srebrenica ishte e paraparë si strehimi sigurt i Kombeve të Bashkuara, supozohej se 600 ushtarë të Holandës do të mbronin mira civilët që ishin zhvendosur nga ofensivat e mëhershme serbe në pjesën verilindore të Bosnjës. Derisa forcat serbe filluan ta bombardojnë Srebrenicën, luftëtarët musliman të Bosnjës në qytet kishin kërkuar kthimin e armatimit, që ata kishin dorëzuar te paqëruajtësit e Kombeve të Bashkuara, por kërkesa e tyre ishte refuzuar, shkruan Daily Telegraph. Koloneli Thom Karremans, komandant holandez, ishte kërcënuar me thirrje për sulma ajrore nëse serbët nuk tërhiqen. Mladiqi refuzoi, por sulma ajrore nuk pati, meqë koloneli Karemans e kishte bërë kërkesën në tij në formë të gabuar. Generali Mladiq hyri në Srebrenicë dhe e thirri komandantin holandez për t'ia dhënë një ultimatum për muslimanët që të dorëzohen në një takim që ishte një simbol i paaftësisë për ndihmë nga ana e Perëndimit në ballafaqim me gjenocidin, shkruan e përditshme londineze Daily Telegraph. Vetëm një ditë më vonë, më 13 korrik të vitit të 1995, ndodhen në vrasjet e para të muslimanëve të parë matosur në një depo në fshatin e afërt të Kravica. Tri ditë më vonë, holandezët u tërhoqën nga Srebrenica dhe rruga ishte e pastër për forcat serbe të Bosnjës për ta marrë kontrollin ndaj qytetit. Më 21 korrik të vitit të 1995, mendohet se u vran më se 8000 djem e burra musliman. Dështimi i komunitetit ndërkombëtar për të ndihmuar civilet dhe për ta parandaluar një akt të gjenocidit i ka traumatizuar fuqitë evropiane dhe perëndimore dhe e ka vendosur botën në një kurs për doktrinën e re të intervenimit liberal, shkruan Daily Telegraph. Në vitin e 1999, derisa serbët kërcënoheshin që në Kosovë ta bëjnë atë që e kishin bërë në Srebrenicë, e ndoshta në një shkallë edhe më të madhe, Tony Blair, kryeministri i ri britanik, premtoi se kësaj radhe Perëndimi nuk do të qëndrojë në krizën që ai e pa si testin real të parë moral të tij. Derisa Bill Clinton, prezidenti i Shteteve të Bashkuara, që kishte qëndruar në Bosnjë, përsëri kishte hezituar, zoti Blair tërhoqi vërejtjen se Kosova ishte test nëse shtetet e civilizuara mund të zgjohen ndaj shenjave paralajmëruese të së keqes, para se të bëjë shumë vonë, shkruan në Daily Telegraph. Kjo nuk është betejë për territor, kjo është betejë për humanitet, është vetëm një shkak i drejtë, kishte argumentuar Tony Blair në mënyrë emocionale. Involvimi britanik në aksionin e suksesshëm ushtarak në Kosovë shënoi pikë kthese në politikën e jashtme të zotit Blair, në bazë etnike, shkruan Daily Telegraph. Vitin pasues, trupat britanike intervenuan përsëri me sukses në Sierra Leone. Në vitin 2003, zoti Blair e përdori shembullin e Srebrenicës për të ilustruar pasojat e mosveprimit perëndimor, derisa luftonte për të bindur aleatët hezitues evropian se përdorimi forcës ushtarake kundër regjimit të Irakut ishte domosdoshmëri. Në Libi sot janë fantazmat dhe fajësia akteve të gjenocidit në Srebrenic të generalit Mladiq, që kanë krijuar mundësi për intervenim ushtarak, shkruan në fund të artikullit e përditshme londineze Daily Telegraph.
Ju kthehemi sërish zhvillimeve në Kosovë. Kuvendi në seancën e sotme ka miratuar projektligjin për mbrojtjen e dëshmitarëve. Ligjvënësit kosovar kanë vlerësuar se ky ligj është më i vlefshëm për plotësimin e një prej kërkesave themelore të drejtësisë, mbrojtjen e dëshmitarëve, gjë që ka qenë dhe mbetet ndër sfidat më të mëdha të drejtësisë. Gjithashtu ata kanë shprehur edhe vërejtjet për siç kanë thënë mangësitë e këtij projektligji. Vijon raporti korrespondentit Bekim Bislimi.
Çështja e mbrojtjes së dëshmitarëve në Kosovë, cila kohëve të fundit ka qenë një nga temat kryesore në të gjitha raportet e organizatave prestigjioze ndërkombëtare që kanë të bëjnë me çështjet ligjore, është shqyrtuar në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës. Ligjvënësit e Kosovës sot kanë bërë shqyrtimin e parë të projektligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve, duke e vlerësuar këtë projektligj, por edhe duke i paraqitur vërejtjet e tyre lidhur me të. Deputeti Bear Selimi nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës ka thënë se ligji për mbrojtjen e dëshmitarëve është kërkesë kamotshme dhe nevoje përditshme operacionale dhe drejtësisë. Sipas tij, bërja e këtij ligji deri më tash është vonuar për shkakun se mbrojtja e dëshmitarëve ka qenë kompetencë rezervuar e drejtësisë dhe e policisë ndërkombëtare.
Sidoqoftë, me këtë ligj po plotësohet njëra nga kërkesat themelore të drejtësisë për mbrojtjen e dëshmitarëve. Gjithashtu, po plotësohet edhe kërkesë e raportit progresit që në dy raportet e fundit vazhdon të përsëritet në kuadër të kërkesave për sundimin e ligjit. Parimisht, edhe ne si grup parlamentar mbështesim draft ligjin dhe njëkohësisht i kemi disa vërejtje parimore. Ne mendojmë se me ligjin për mbrojtjen e dëshmitarëve duhet të përligjet edhe situata parapenale.
Deputeti Avjosa Osmani nga grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës tha se ky grup e përkra miratimin e projekt ligjit, ndonse siç theksoi ajo, qeveria në këtë projekt ligj nuk e ka përfshirë edhe mbrojtjen e dëshmitarëve që do të dëshmonin kundër korrupsionit.
Me qëllim që ligji që do të miratohet përfundimisht në parlament të reflektoj praktikat më të mira dhe mbi të gjithat jetë më leti zbatushëm në praktik, ne do t'i paraqesim vërejtje tona dhe në komisionet funksionale, por e shohim të arsyshme që në këtë seancë të përmendën disa prej tyre. Në radhë të parë, kjo s'ka të bëj me për mbajtjen e ligjit, ka të bëjë me atë si do ta implementojmë këtë ligj kur s'ka parë për me implementu. Për këtë ligj nuk është para pas një cent.
Ndërkësh, deputetja Albulena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje tha se projekt ligji për mbrojtjen e dëshmitarëve do të duhej të ishte një hap më tej drejt përmirësimit të sistemit të drejtësisë në Kosovë.
Ky projekt ligj sado i qelluar që është nuk do të mund të implementohet si vetëm, si dhe nuk do të mund të implementohet pa qartësimin dhe ndarjen e plotë të pushteteve edhe në praktik.
Deputeti Ahmet Isufi nga grupi parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës tha se mbrojtja e dëshmitarëve nga kërcënimet dhe friksimet ka qenë dhe mbetet njëra nga sfidat më të mëdha për sistemin gjyqësor në Kosovë.
Në përgjithësi, është pretenduar të jetë një ligj i draftuar me standarde, por mbetet sfidë zbatimi i tij duke pas parasysh specifikat e Kosovës dhe strukturën sociale të saj. Dhe për këtë arsye, frika për zhvendosjen e dëshmitarëve jashtë Kosovës, që shpeshherë ka ndodhur edhe me manipulime, është mënyrë e cila mund të dëmtojë edhe mundësinë e zbatimit të këtij ligji.
Ndryshe dhe grupe tjera parlamentare në Kuvendin e Kosovës e kanë përkrahur në parim projekt ligjin për mbrojtjen e dëshmitarëve duke nënvizuar vërejtjet e tyre lidhur me të. Në fund ai është miratuar nga 80 deputetët e pranishëm në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës. Sidoqoftë, ky ligj parashihet të hyjë në fuqi një vit pas miratimit, ndërka 6 muaj pas hyrjes në fuqi, Ministria e Punëve të Brendshme është e obliguar që të nxjerrë aktet nënligjore për zbatimin e këtij ligji. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndërrojmë temë të informacionit. Shërbimet shëndetësore të cilat nuk kryen në sektorin publik do të ofrohen nga spitalet private për pacientët të cilët aplikojnë në këtë program të Ministrisë së Shëndetësisë. Ministri Fered Agani ka deklaruar se kjo është një praktikë e re e Ministrisë së Shëndetësisë e cila ka të bëjë drejt për drejt me përmirësimin e qasjes së qytetarëve ndaj shërbimeve kualitative shëndetësore në vend. Kronike Ariana Kasapollit.
Ministria e Shëndetësisë ka nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit me institucionet private shëndetësore, ku pacientët aplikant do të përfitojnë shërim falas për shërbimet që nuk ofrohen në sektorin publik shëndetësor. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka deklaruar se shuma maksimale që një pacient do të përfitojë nga ky institucion është 30.000 euro.
Mendoj se Ministria e Shëndetësisë ka bërë një hap transition, i cili do të mundësojë qytetarët e vendit që me shumë më pak probleme, më pak vështirësi, të sigurojnë shërbimet e duhura, s'kan nevojë të dalin jashtë shtetit për t'i marrë, atëherë kur ato mund t'i marrin në shtetin e tyre.
Sipas zotit Agani, pacientët do të mund të zgjedhin institucionin privat në të cilën dëshirojnë të mjekohen nga lista e institucioneve private me të cilat Ministria e Shëndetësisë do të nënshkruajë marrëveshje. Bekim Dula, kardiokirurg në njërin nga spitalet private në vend, ka thënë se me këtë marrëveshje është bërë një hap pozitiv në shëndetësinë kosovare.
Kjo është një gjë shumë pozitive, sepse për herë në Kosovë më në fund pacienti nuk do të paguën për shërbimet që i ofrojnë spitalet private, përveç në Kosovë nuk ka kardiokirurgji, një shërbim që ofron ky spital IMH, domethënë kuponoj unë, tash e mas ministria domethënë do të paguaj. Jo e më e rëndësishme këtë mesazh që pacienti i Kosovës edhe operohet në Kosovë, edhe nuk paguën para.
Ministri Agani thotë se në të kaluarën institucioni që ai udhëheq ka dërguar pacient jashtë vendit në institucione të mirëfillta shëndetësore, por që ka qenë vështirë të përcjellet pastaj gjendja e tyre shëndetësore nga ekipet e mjekëve atje. Andaj ai thekson se është bërë një hap pozitiv për pacientët e vendit për qasjen ndaj shërbimeve kualitative në vend.
Unë shpresoj që po, meqense konkurenca po shtohet, natyrisht që unë shpresoj që shpenzimet do të jenë më të ulta në vend se sa në institucionet jashtë vendit. Shpresoj që një numër më i madh i qytetarëve do të jetë shfrytëzues i këtij fondi prej 2 milion euro, një fond shumë i vogël.
Ndërkaq doktor Dula shton se do të shqyrtohet mundësia që pas marrëveshjes me Ministrinë e Shëndetësisë të bëhen oferta speciale për pacientët që përfitojnë nga ministria në mënyrë që këto raste të zrajtohen me çmime më të lira.
Qytetarët do të ketë edhe ofertë speciale nga ana e administratës së spitalit, mirë po sa dijon qëllimi është që çdo lloj pacienti që vjen këtu, pacienti mund të qenë rast social, mund të qenë pacient tjetër, nuk paguën apo pjesën më të madhe e të shpenzimeve financiare i paguën Ministria e Shëndetësisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli. Programi kompjuterik për drejtshkrim në gjuhën shqipe, i cili tashmë është në përdorim nga qindra mira shfrytëzues, është një domosdoshmëri për menjanimin në shumë gabimeve drejtshkrimore, vlerësojnë ligjërues të Universitetit të Prishtinës dhe të Tiranës. Ata thonë se ky program ka ndihmuar në standardizimin e gjuhës shqipe. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Drejshimori i gjuhës shqipe ka pasur një ndikim të jashtëzakonshëm në përmirësimin e cilësisë të shkrimit në përshkresat e të gjithë shqiptarëve, kudo që shkruhet shqip. Kështu u tha në konferencën shkencore Gjuha shqipe dhe kompjuteri. Ligjërues Universitetit të Prishtinës dhe Tiranës ndërkaq shtekësua nevojën për avancimin dhe pasurimin e këtij sistemi kompjuterik të drejtshkrimit. Drejtori i Qendrës për Edukim dhe Përparim, Lulzim Shishani, thotë se ky program kompjuterik për drejtshkrim në gjuhën shqipe ka ndihmuar korrigjimin automatik të trajtave të gabuara.
Mund bëhet një testim i thjeshtë, merren shkresat zyrtarëve të universiteteve, të fakulteteve apo botime, gazeta, çfarë do qoftë para daljes së softverit, do bëhet një analizë thjeshtë, del që në për shembull vetëm një disertacion, një doktoraturë kombinon me gabime, një botim të një institucioni cili do qoftë, madje na ka ndodhur shumë gjem gabime edhe në botimet e publikimet e mëhershme të Akademisë Shkencave të Kosovës. Për sa momentin që doli drejtshkrimori, qindra mijëra gabime në shkruarit të formave të fjalëve janë menjanuar.
Programi AS 2.0 mbulon 99% të leksikut të gjuhës shqipe dhe ka përballuar me sukses testet për saktësi gjuhësore. Shishani thotë se ky program në vazhdimsi do të pasurohet jo vetëm me fjalë trajta të reja, por edhe me komponentin sintaksor. Sidoqoftë, një problem shumë i theksuar sipas ligjëruesit në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës, Ista Bajçinca, është gramatika e gjuhës shqipe, që ky program nuk e njeh. Ai thekson se Qendra për Edukim dhe Përparim ka filluar punën për gramatikalizimin e shqipës për të dhënë modele fjalisht të cilat janë në frymë të shqipës dhe janë sipas rregullave gramatikore të shqipës.
Fatmirë vetë shqipja në Kosovë nuk vuan shumë nga gabimet e shkrimit, por për fat të keq, shqipja në Kosovë vuan shumë nga gabimet gramatikore. Dhe kjo, sidomos në fushë të ndërtimit të fjalisë, në fushën e sintaksis, dhe do thosha edhe në fushën e shqiptimit.
Në anën tjetër, Anila Qepani, antari Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë në Tiranë, thekson se ky korrektor ka një nivel të lartë të saktësisë. Megjithatë, ajo shton se duhet të bëhet një variant i ri dhe të plotësohet me fjalë të reja.
Por vetë përdoruesit e kanë vënë re që ka pasur një ndikim shumë madh për të njohur gabimet e ndryshme të shkrimore që kanë bërë një tekst, ndoshta e thjesht për të përfaqësuar atë rregull që ai mund ta ketë hasur si problem, edhe duke përsëritur pasere, duke korrigjuar nga korrektuesi, ka mësuar që ajo fjalë të shkruhet drejt.
Programi kompjuterik për drejtshkrim në gjuhën shqipe AS 2.0 bën mbi 5 milion korrigjime automatike për gabime të llojeve të ndryshme. Për Radio Europa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në Maqedoni, ku fushata zgjedhore ka hyrë në javën e saj të fundit. Në një intervistë për Radio Europa e Lirë, kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka hedhur poshtë propozimin e opozitës për një marrëveshje të re, që do të zëvendësonte atë të ohri, duke cilësuar atë propozim si marketing politik dhe ide të rrezikshme. Ai ka thënë se rruga për integrim në Bashkimin Evropian dhe në NATO kalon nëpërmjet zbatimit të marrëveshjes së ohrit. Me zotin Ahmeti ka biseduar Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zoti Ahmeti, si e vlerësoni realizimin e marrëveshjes së ohrit nga ky dimension kohor që tani po përmbush një dekadë të plot, dhe ndiheni të zhgënjur nga sfidimi nga ana e palës maqedonese që i bëhet jetësimi të saj, apo e kundërta, jeni të kënaqur?
Tani është e natyrshme që opozita të kritikoj, opozita të shpreh pa kënaqësi, dhe kjo është e kuptueshme. Bashkimi Demokratik për Integrim ka hyrë me program për bashkëqeverisje me VMRO të PMN-n, duke filluar që nga interesat e shqiptarëve, interesat që mburojnë prej marrëveshjes së Ohrit, deri tek ndarja e të mirave materiale, siç është buxheti i shtetit. U anumëroi duke filluar që nga dokumenti personal, pasaporti, që shqiptarët e kanë edhe në gjuhën shqipe, duke filluar që nga dokumenta personale, letër njoftim, patent shofer, duke përmandur këtu përdorimin e plotë të gjuhës shqipe në parlamentin e Maqedonisë, pavarësisht që ky ligj nuk i plotëson të gjitha nevojat e shqiptarëve dhe nuk është gjithë ajo që buron nga fryma e marrëveshjes së ohrit, dhe mbetet që kjo çështje shtrohet për një zgjidhje edhe më të mirë sa i takon ligjit për gjuhën shqipe. Sigurisht që ka vend edhe këtu për të biseduar, ka vend këtu edhe për të punu edhe më tej, por që të gjithë duhet ta kuptojnë seriozitetin e marrëveshjes së Ohrit. Jo një herë është thënë që rruga për integrimet në NATO në BE kalon në për Ohrin.
Atëherë, si dhëtar i vlerave të marrëveshjes së Ohrit, si e komentoni mos shpërndarjen proporcionale të buxhetit të qeverisë së Maqedonisë, që jo pak është kritikuar nga opozita, veçanërisht ajo shqiptare, përfshirë këtu dhe së fundmi realizimin e projektit Shkupi 2014, që është kritikuar gjithashtu dhe nga Brukseli si diçka që kërcënon raportet ndëretnike.
Sa i përket pyetjes me thekse dhe qënë që e bëtë ju Shkupi 2014, është një e vërtet që këtë problem të trashëguar e kemi trashëguar, dhe ne jemi përpjekur që të ndryshojmë konceptin e këtij projekti të trashëguar. Me çfarë duhet përshëndetur vendimi i komunës së qendër për vendosjen edhe të tre shtatorëve të tre personaliteteve shqiptare, Pjetër Bogdanit, Josif Bagirit dhe Nexhat Agullit, si dhe projektin për ndërtimin e sheshit të kresor në Shkup, sheshi Skënderbeu.
Zotë Ahmeti, edhe pak do të ndalem të kë marveshje Ohrit. Si komentoni deklarimet e opozitës shqiptare se dokumenti Korniz është jo funksional dhe se nevojitet një marveshje re politike e cila do t'i përmbyllë të gjitha çështjet e hapura që tangojnë interesat e qytetarve shqiptar të Maqedonisë?
Unë do mendoj që kjo është më tepër një marketing politik. Dhe në qoftë se partitë politike kanë seriozisht vërtet duhet një marrëveshje e re apo një kontratë e re në Republikën e Maqedonisë, mendoj që janë shumë rrezikshme dhe shumë ide jo e mirë. Marrëveshja e Ohrit tani po i bën 10 vjet, dhe kjo është vit jubilar, dhe të gjitha forcat politike duhet të orientohen, duhet të koncentrohen dhe të bëhet një ekspertizë vërtet reale çka është bërë deri më tani nga marrëveshja e Ohrit dhe çka duhet dhe çka ka mbetur pa u bërë nga marrëveshja e Ohrit, që të marrin të gjithë përgjegjësi për implementimin e tërësishëm të saj.
Sipas jush, mund të presim që këto zgjedhje të realizohen sipas standardeve të Bashkimit Evropian, duke mos kontestuar rezultatet nga asnjëra palë ose faktor politik që merr pjesë në këtë proces. Një herë dua dhe opinionin tuaj lidhur me deklarimin e fundit të kryetarit të opozitës shqiptare Mendusaçi, i cili ka shprehur dyshimin se zgjedhjet mund të jenë fair dhe demokratike, me që do ta citoj: ata të cilët erdhen në pushtet me forcën e ardhmës do ta kenë vështirë të largohen nga pushteti në formë demokratike.
Unë mendoj që nëse ka thënë kështu është paksa deklaratë e ngushtë, sepse Bashkimi Demokratik për Integrim ka dëshmuar në të gjitha proceset zgjedhore që kanë ndodhur dhe që ka qenë pjesë e qeverisë e ekzekutive të Maqedonisë, proceset zgjedhore kanë qenë të rregullta, proceset zgjedhore kanë qenë të mira, për ashtu procesin e vitit 2008. Ai është një proces që nuk dëshiroj të ndodhë jo vetëm kombi tim, po asnjë kombi në rruzullin toksor, dhe ne kemi investuar dhe do investojmë edhe në të ardhmen që zgjedhjet të jenë fair, të jenë të lira, të jenë demokratike.
Intervistën e plot me zotin Ali Ahmeti mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dhe në fund të këtij emisioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Sundimi i ligjit thelbësor drejt Bashkimit Evropian, thotë gjatë vizitës në Prishtinë Catherine Ashton. Gjykata në Beograd vendos për ekstradimin e Ratko Mladiqit në Hagë. Kuvendi miraton në parim projekt ligjin për mbrojtjen e dëshmitarëve. Shtyhet për 3 qershor vendimi për kryetarin e Bashkisë së Tiranës. Ideja për zëvendësimin e marrëveshjes së Ohrit është e rrezikshme, thot kryetari i BDI Salih Ahmeti. G8 premton 20 miliard euro për reformat në Egjipt dhe Tunizi. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Emisioni i radhës është në orën 21. Për informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.